Haideți să deschidem Biblia noastră la Evanghelia după Marcu, la capitolul 3, versetul 7 la 21. Marcu 3, 7 la 21. Pagina în Biblie, traducere Cornelescu, 967. Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului, când a auzit tot ce făcea, a venit la el. Iisus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod. Căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau, Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. În urmă, Iisus a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Iată cei 12 pe care i-a rânduit, Simon, căruia i-a pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, căruia l-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscorepianul, care l-a și vândut. Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau... Și a ieșit din minți. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să ocupați locurile. Suntem aici la Agape, în seria noastră de predici, O viață de slujire, pe urmele slujitorului ceresc. Din Evanghelia după Marcu, suntem la predica numărul 11 din Evanghelia după Marcu și în această zi m-am oprit asupra unui text, de fapt este textul care urmează, un text care la prima vedere parcă nu face așa de mult sens, parcă este repetitiv, se repetă unele lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut, un text însă la care aș vrea să medităm în această zi și să vedem ce putem să învățăm. Mesajul din această zi este un mesaj pentru toți cei ce sunteți implicați în lucrare. Fie full-time, fie part-time, fie voluntari. Este un mesaj care, mai degrabă sau mai târziu, ne va sluji fiecăruia din noi. Un mesaj care s-ar putea pe unii să ne contrarieze, însă aș vrea și sper că pe cei mai mulți să ne ajute. Un mesaj care să ne invite să privim puțin la viața de slujire. Viața de slujire nu este ușoară. A sluji implică sacrificiu. Știm lucrul acesta, nu-i așa? Atunci când slujești cu credincioșie, simți presiunea slujirii. Nu este ușor să slujești lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. A lucra în câmpul Evangheliei este una dintre cele mai epuizante și mai plină de provocări lucrări. Am citit o statistică și dacă vreți să verificați, just Google despre păstorii care quit the job. În fiecare săptămână, nu mi-a venit să cred, în fiecare săptămână 1700 de păstori în America quit the job. Își lasă job-ul și se apucă de altă lucrare. 1700 de păstori în fiecare săptămână. Am căutat care sunt cele mai importante motive pentru care păstorii, de exemplu, se lasă de lucrarea aceasta, de pastorație. Și aș vrea să le enumerez în introducerea predicii mele. Motivele pentru care pastorii renunță la slujire. Numărul 1, descurajare. Descurajare. Spunea la churchleaders.com, spune următorul lucru, Critica sau complaints-urile strigă mult mai tare decât complimentele. Poate să-ți facă cineva 15 complimente într-o zi. Un singur complaint, o singură critică, va cântări mai mult decât cele 15 complimente pe care le primești. Și când te uiți la critică, când te uiți la ceea ce oamenii critică, s-ar putea ca să te descurajezi. Și spune acolo ca un sfat pentru pastori, zice, să nu contează cât de multă critică auzi, cât de multe lucruri negative auzi, să știi că ești de 10 ori mai bun decât cel care te-a criticat, decât ceea ce ți-a spus că ești rău. Așa că it's good for me dacă cineva mă critică. 10 times better. Number 2, failure, eșec. Mulți păstori au o dificultate atunci când trebuie să recunoască ce înseamnă succesul. Pentru că se compară unii cu ceilalți, se compară cei care au biserici mici cu cei care au biserici mari și atunci s-ar putea ca să devii descurajat. Cei care au biserici mari se uită la cei care au biserici mici și atunci ești plin de aroganță, devii mândru. Și cheia, spuneau acolo, este nu să compari, ci să celebrezi ceea ce ai, să celebrezi ceea ce Domnul ți-a dat să faci. Dar eșecul este una din cauzele pentru care unii păstori ies din lucrare. Al treilea lucru, singurătatea, loneliness. Așa de mulți oameni se uită la păstori pentru călăuzire. Așa de mulți oameni se uită la păstori și fără să vrea, păstorul este pus pe o treaptă deasupra celorlalți. Și oamenii se uită la păstori pentru călăuzire, oamenii se uită la păstori ca fiind omul perfect. Ca fiind omul cel sfânt și o mică greșeală dacă are păstorul acesta, gata cu el. Și atunci păstorul face următorul lucru pe care eu încă nu l-am făcut. Sper să n-ajung niciodată să-l fac. Își creează un zid în jurul lui. I don't need friends. I don't need you. Vreau să vă țin la distanță. Pentru că dacă ajungeți prea aproape, o să vedeți slăbiciunile mele. Și atunci vă țin la distanță. Vă tratez cu răceală. Dar în lumea mea, mă simt singur. Aș vrea să am oameni cu care să împărtășesc durerile mele, problemele mele ca păstor. Dar nu pot, că în momentul în care le știți, am căzut în ochii voștri. Singurătatea. Mulți renunță la slujbă din cauza singurătății. Unii renunță la slujbă din cauza eșecului moral. Greșesc și o greșeală a păstorului este amplificată de sute de ori. Unii renunță datorită presiunii financiare. Păstorii de la Mega Churches sunt plătiți foarte bine. Păstorii de la Little Churches sunt plătiți bine. Păstorul se compară cu prietenii lui care au case mari, mașini, au tot ce le trebuie și el se uită la... N-am de ajuns. Și atunci este mult mai tentant să te lași de jobul de pastorație și să începi altceva care îți aduce mai mulți bani, care îți dă oarecum o siguranță financiară. O altă cauză, cauza numărul 6, ar fi mânia, anger. Când lucrurile nu merg bine, există tendința aceasta de a ne enerva, de a fi mânioși și câteodată ne mâniem chiar pe Dumnezeu și spunem, Doamne, Tu m-ai chemat în lucrarea aceasta, eu fac exact ceea ce Tu mi-ai spus să fac, Doamne. De ce nu merg lucrurile așa cum vreau eu? Mânie. Ne mâniem pe alții și pe Dumnezeu. Motivul numărul 7 este burnout. Oboseala, epuizarea. În ciuda unora care cred că păstorii nu lucrează numai duminica, să știți că păstorii lucrează 24/7. Nu vă dați seama, dar așa este. Avem câteodată câte o săptămână mai liberă. Parcă nu sună niciun telefon. Te zici, măi, nu sună niciun telefon. Ce se întâmplă? Dar oboseala intervine. Alegi de acolo, acolo, de la spitalul cu tare, la spitalul cu tare. Al optulea motiv pentru care unii păstori cuitează geabul este sănătatea. Sănătatea. Dacă nu avem grijă de sănătatea noastră, la un moment dat, ceasornicul acela, ceasul ăla pe care tot îl tragi, știți, ceasul ăla mecanic când îl trage, la un moment dat, se strică, se rupe arcul. Și ai picat și nu mai poți. Și nu ne dăm seama că suntem tineri. Pentru că avem putere, dar la un moment dat încep să simți. Mai ales când te apropii de o anumită vârstă, nu? Apoi, unii păstori renunță din cauza problemelor de familie. Am așa de multă grijă, spunea un păstor, de familie altora și de familia mea n-am grijă. De copiii altora și n-am grijă de copiii mei. De a sta de vorbă cu alții în counseling, dar de a nu sta de vorbă cu soția mea, de exemplu. Probleme de familie și unii ajung chiar, Doamne ferește, la divorț. Se întâmplă. Și apoi, unii păstori renunță datorită faptului că sunt prea busy. Prea multe lucruri de făcut. Aleargă de colo-colo, poate unii au part-time, poate alte lucruri. Și spune acolo, zice, trebuie să te înveți să spui nu. Trebuie să te înveți să spui nu. Și acum, dacă ești pe bancă și te gândești, ok, frate Clinișor, mie mi-ai spus nu. Well, atunci ți-am spus nu că n-am putut, ok? Dar ți-am spus de 10 ori da. Dar ai uitat, așa-i? Alright. So, asta a fost introducerea la predica mea. Pentru că ne uităm la Domnul Iisus Hristos și aș vrea să ne uităm, să vă uitați puțin aici la câteva cuvinte cheie pe care le găsim în acest pasaj pe care l-am citit. Versetul 9. Iisus a poruncit ucenicilor săi să-i țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbulzit de norod. Versetul 10. Căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Versetul 20. Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Ideea generală este pressure, aglomerație. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos slujind. Și avea o presiune asupra lui. Și asta este titlul mesajului meu din această dimineață. Slujitorul și presiunea slujirii. Și predica mea, așa cum v-am spus, este pentru toți cei care sunteți implicați în lucrare. Fiecare la un anumit nivel simțiți presiunea slujirii. Și o să vă identificați în mesajul meu. Îl vedem aici pe Jesus under pressure. Pe Iisus sub presiunea slujirii. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Ce putem să facem noi atunci când suntem sub presiunea aceasta a slujirii? Ei, aș vrea în primul rând să observăm că sunt trei feluri de presiuni, cel puțin pe care le-am identificat. Number one este presiunea din partea celor ce caută doar binecuvântarea. Presiunea din partea celor ce caută doar binecuvântarea. Îl vedem aici în poza aceasta pe Domnul Iisus Hristos, exact în momentul acesta în care și-a cerut o barcă, pentru că era așa de îmbuzit și s-a depărtat de țărm ca să poată să le slujească mai bine. Pentru că toți se înghesuiau să-l atingă, toți vroiau să-l atingă, să poată să fie vindecat. Și Domnul Iisus Hristos ia barca aceasta și de acolo începe să le predice. Este o presiune din partea celor care caută doar binecuvântarea. Deși Domnul Iisus Hristos a intrat în conflict cu farisei, așa cum am văzut în ultimele două duminici, acum oamenii de peste tot locul au început să alerge la Domnul Iisus Hristos. Și am o hartă în alb-negru pe care am pregătit-o, care ne arată din câte locuri au venit oamenii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că au venit din Sidon, au venit din Tir, au venit din Iudeea, au venit din Idumea, au venit din Ierusalim, au venit din Iordan, au venit de lângă Galileea. Oameni din toate părțile au alergat la Domnul Iisus Hristos, evrei, dintre neamuri. Toți voiau o parte din Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos era popular, era deja celebru. Toți vroiau să fie vindecați. Foarte interesant, nu ni se spune în niciun loc că se înghesuiau să vină la Domnul Iisus Hristos ca să fie mântuiți. Nicăieri nu ni se spune. Ei au venit să se înghesuiau ca să fie vindecați. Era nevoia imediată a oamenilor. Așadar, în lucrarea ta, în lucrarea mea, una din presiunile pe care le vom avea este presiunea din partea celor ce caută doar binecuvântarea. Ăștia așteaptă ceva în urma lucrării tale. Dacă ești la Sunday School, este presiunea de a obține de la tine ceva, să le îngrijești copilul, să le educi copilul, nu? Și Doamne ferește copilul să aibă ceva, să se bată cu un copilaș, că tu ești de vină, nu? Dacă ești la hospitality, poate oamenii se înghesuie pentru că au o binecuvântare din partea ta. Poate să obțină o cafea, nu? Free, să-i spui, astăzi n-am bani pentru donație, dar te rog să-mi faci un double shot. Ok? Este! Sunt oameni care caută doar binecuvântarea. Dar știi ce se întâmplă? Vedem aici că oamenii aceștia care caută binecuvântarea, ei au pretenții. Să ei exercită o presiune datorită pretențiilor ce le au de la tine. Oamenii aceștia o să încerce să-ți facă ție program. Ei habar n-au că tu ești doar voluntar la biserică. Ei o să-ți facă program. Au căutat să-i facă program Domnului Iisus Hristos. Nu le păsa de El, ci doar de ei. Nu le păsa că Iisus n-avea privacy? No. Nu le păsa că Iisus avea puțin nevoie de timp singur? Nu le păsa. Nu le păsa că Domnul Iisus Hristos avea nevoie de odihnă? Nu le păsa. Doar de problema lor. Și oamenii nu făceau aceasta din răutate. Oamenii o făceau din necesitate. Așadar, frați și surori, când cei din jur pun presiune pe noi, haideți să nu credem că oamenii o fac cu răutate. Oamenii o fac din necesitate. Ei au nevoie, dar nu se gândesc la noi. Ei au așteptări de la noi. Și atunci care este soluția? Domnul Iisus Hristos a găsit soluția. Barca. A luat barca și s-a depărtat puțin de țărm. Mergem mai departe și vedem că oamenii aceștia care caută binecuvântarea s-ar putea să-ți facă o publicitate negativă. Sau presiunea vine câteodată datorită publicității negative pe care oamenii aceștia ți-o fac. În versetele 11 și 12 spune cuvântul lui Dumnezeu, duhurile necurate când îl vedeau pe Domnul Iisus Hristos, cădeau la pământ înaintea lui și strigau, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar Iisus le poruncea cu tot din adinsul să nu-L facă cunoscut. Wow. Veneau oameni care aduceau pe cei din familia lor, pe prietenii lor, care erau stăpâniți de duhuri. Și demonii, când îl vedeau pe Domnul Iisus Hristos, strigau, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Reacția lui Iisus refuză publicitatea demonilor. Why? Pentru că Domnul Iisus Hristos nu vrea să fie asociat cu demonii. El nu are nevoie de publicitatea iadului. Datorită unei surse greșite din care venea această publicitate și datorită timpului nepotrivit, Domnul Iisus Hristos nu vroia ca să fie perceput ca un Mesia care doar vindecă. Domnul Iisus Hristos vrea să fie perceput ca un Mesia care mântuie, care își va da viața pentru cei care sunt în păcat. Asta vrea Domnul Iisus Hristos. El n-are nevoie de publicitatea satanei. El nu vrea ca misiunea lui să fie asociată cu demonii. Cineva spune așa de frumos, don't advertise the message, leave the message and let God spread the word through satisfied customers. We don't need so much publicity. Predicăm mesajul Evangheliei, îl trăim și lăsăm pe Domnul să ducă El mesajul, să-L răspândească. Și atunci the satisfied customers vor veni la Domnul. Care este aplicația aici? Pentru că noi nu avem de-a face cu demoni și în niciun caz nu vreau să spun lucrul acesta. Uneori, cel mai ușor lucru de a-l distruge pe un om este de a-l lăuda, de a-l flata, de a-l linguși. Oh, tu ești grozav! Și satana știe lucrul acesta, pentru că deep down în sufletul nostru, în inima noastră, în inima ta și în inima mea, este dorința de a fi apreciați, nu-i așa? Fiecare ne place să fim apreciați. Dar de la a fi apreciat și până a fi flatat este o distanță mică și trebuie să avem grijă ce facem. Proverbe 26:28, limba mincinoasă urește pe cei care îi doboară ea și gura lingoșitoare pregătește pieirea. Trebuie să avem grijă de publicitatea negativă pe care unii pot să ne-o facă, deși poate au intenții bune. S-ar putea să se facă o publicitate negativă și Domnul Iisus Hristos are grijă și refuză această publicitate. Ei, number one, prima presiune pe care o avem în lucrarea noastră și am văzut-o la Domnul Iisus Hristos, este din partea celor ce îl caută, ce ne caută, doar pentru binecuvântare, doar pentru ce le pică lor, mie ce-mi pică. Și Domnul Iisus Hristos găsește soluția. Prima dată merge în barcă, după aceea ce face? Se duce la munte. Iasă dintre ei. Și aici la munte vedem o altă presiune. Asta nu este chiar așa de negativă. Este presiunea din partea celor cu care îți împărtășești lucrarea. Asta este la munte. În urmă, Iisus, versetul 13, s-a suit pe munte. A chemat la el pe cine a vrut și au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Iisus scapă de mulțime. Iisus se retrage la munte. Era unul din locurile lui preferate. În Luca 6:12 ni se spune că el, de fapt, s-a dus la munte și primul lucru pe care l-a făcut, s-a rugat. S-a rugat o noapte întreagă. Și a făcut acolo o decizie. A decis și a ales 12. Decizia aceasta a fost o decizie spirituală, pentru că a luat decizia aceasta în rugăciune. A făcut o decizie spirituală. A făcut o decizie suverană, zice, a chemat la el pe cine a vrut. El și-a ales oamenii pe cu care a vrut să-și împărtășească lucrarea. Și a fost o decizie strategică, pentru că a ales 12 în mod simbolic pe toți, reprezentând pe cele 12 seminții ale lui Israel. Bineînțeles că Domnul Iisus Hristos a avut mai mulți. De fapt, ideea din textul ne spune, a chemat mai mulți și după aceea a ales dintre ei. Noi știm că Iisus a avut un grup de 70 de ucenici. Ei, Iisus cheamă un grup restrâns cu care are o lucrare, cu care vrea să lucreze, erau colaboratorii lui și credeți că n-a avut presiune din partea lor? Credeți că n-a avut presiune din partea lor? Cei care sunteți implicați într-un departament și aveți o echipă cu care lucrați, n-aveți presiune din partea echipei? O, da. Cum să nu? Cei care sunt implicați în conducerea bisericii, nu există presiune din partea echipei? O, da. Toți gândim la fel? Nu. Cei care sunteți implicați la comitetul de construcție sau de administrare, n-aveți presiune din partea echipei? O, cum să nu? I see the emails. I have a carbon copy of all the emails. Unul crede așa, unul crede așa, unul crede așa, unul crede așa. You know. Bineînțeles că există o presiune. Și uitați la Domnul Iisus Hristos. Uitați cu ce fel de oameni a avut El de-a face și te rog, Cami, să pui următorul tabel cu cei 12. N-am să intru în detaliu despre cei 12, dar asta este lista celor 12. Unii te vor dezamăgi. Asta e Petru. Nu l-a dezamăgit Petru pe Domnul Iisus Hristos? O, cum să nu? Petru, plin de avânt, omul de acțiune, a cântat cocoșul. Petru s-a lepădat. L-a dezamăgit pe Domnul Iisus Hristos. Și totuși, Domnul Iisus Hristos lucrează cu el. Unii te vor iubi. Ioan. Unii vor umbla după scaune. Iacov și Ioan. Ăștia vor un promotion. S-au dus la Domnul Iisus Hristos în Marcu 10:37 și a spus, auzi, noi vrem în împărăția ta, noi unul la dreapta, unul la stânga, noi să fim acolo cu tine. Unii umblă după scaune. Și Iisus lucrează cu ei. Unii te vor ajuta. Ăsta este Andrei. El tot timpul aduce pe cineva la Hristos. He's reliable. Ăsta e șeful departamentului de evangelizare. Să întotdeauna aduce pe cineva la Hristos. Pe Andrei, când îl vedem, el întotdeauna aduce pe cineva la Hristos. Unii te vor chestiona, ăștia sunt mai grei de cap, ăsta e Filip. Doamne, noi nu știm drumul, noi nu știm, dar Filip, de atâtea ori ți-am spus, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe tatăl. Tot nu știe Filip. De unde avem să cumpărăm mâncare pentru atâția oameni? Doamne, și banii ăștia care i-am. Filip nu înțelege. Domnul Iisus Hristos îl are în echipa lui. Unii vor avea idei preconcepute despre tine. Natanael sau Bartolomeu. Poate ieși ceva bun din Nazaret. Wow. Și cu asta Domnul Iisus Hristos îl pune între cei 12. Unii te vor înviora. Ăștia au grijă ca să fii happy. Te invită la party. You know. Asta e Levi sau Matei. Asta zice, bă, dă un pare în cinstea lui Iisus, știi? Asta e responsabil cu the party. Asta era din hospitality department, probabil. Unii sunt mai sceptici. Toma. Dacă nu pun degetul, dacă nu, nimic. Și Domnul Iisus Hristos îl alege. Unii se vor sacrifica pentru tine. Iacov, fiul lui Alfeu, a fost primul apostol martir în Fapte 12. Irod i-a tăiat capul. Se vor sacrifica pentru tine. Alții preferă să slujească din umbră. Ăsta era Tadeu sau Iuda. Nu găsim nimic altceva scris despre el. Ăsta a fost apostolul care a lucrat din umbră. Nimic scris despre el, dar totuși a lucrat. Sunt sigur că Domnul Iisus Hristos n-a ales pe nimeni șomer în echipa lui. Unii vor inversa prioritățile. Simon Cananitul sau Simon Zelotul. El venea dintr-o grupare de oameni care luptau pentru pământul iudeii, să elibereze Iudeia de romani. Și mă gândesc că Domnul Iisus Hristos a avut de lucru cu el. Spune, stai un pic mai, nu pământul, prima dată mântuirea. Asta era cu administrația și cu investițiile, cred că. Era zelos. Intră în trouble, trandafir, nu. Unii te vor abandona. Și asta e Iuda Iscarioteanul. L-a trădat pe Domnul Iisus Hristos și l-a abandonat. Aceștia sunt oamenii pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales. Uitându-vă la ei, credeți că n-a avut Domnul Iisus Hristos pressure din partea lor? O, a avut. A avut. Ca să învețe, ca să lucreze cu ei. Dar a fost un alt fel de pressure. 3 ani și jumătate. A avut cu ei părtășie. După aceea i-a trimis să proclame. După aceea le-a dat putere. Și Domnul Iisus Hristos a făcut din oamenii aceștia, din 11 dintre ei, a făcut oameni care au întors lumea pe dos. Dar au fost oamenii cei mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Pe ei a chemat să se roage împreună cu ei, pe ei i-a învățat, lor le-a încredințat lucrarea. Și, dragul meu, ai nevoie să ieși uneori cu echipa ta la munte. De-aia mă bucur, tinerii merg la retreat. Worship team au retreat. It's good. Go. Hospitality au retreat. Go. Go. Și vreau să vă spun ceva. La munte nu-i scump deloc. Îți iei un backpack în spate, o sticlă de apă și you can go. Deci n-am timp, n-am bani. Nu, la munte, there are so many hikes aici în California. De când copiii mei au plecat de 4 săptămâni, tot mereu aveți pe Facebook, tot vedeți poze cu mine, cu Ionela, pe tot, pe toate hike-urile m-a dus. Ultima dată am fost la Pires Canyon. Go, you need some time off. Dar nu toată vara. But we need that. N-am timp, frate Crinișor, o să plătești. O să plătești dacă n-ai timp. Nu la întâmplare Domnul Dumnezeu a lăsat sabatul, o zi în care să te relaxezi. Aia e sâmbăta, nu-i duminica. Aveți grijă. Alright? Zâmbiți. Presiunea din partea celor ce caută binecuvântarea. 2. Presiunea din partea celor cu care îți împărtășești lucrarea. 3. Presiunea din partea celor care nu-ți înțeleg chemarea. Presiunea din partea celor care nu-ți înțeleg chemarea. Versetul 20 și 21 spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul. They are not going to give you time off. S-a adunat din nou norodul. A venit Iisus de la munte? Ok, bun. A venit din vacanță. A venit din concediu. Din nou norodul. Așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Nici măcar nu avea timp să mănânce. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau, și-a ieșit din minți. Cred că asta este cea mai puternică presiune pe care un om al lui Dumnezeu, oricare ar fi el, poate să o simtă. presiunea din partea celor ce nu-ți înțeleg chemarea. Ei nu știu ce chemare ai. Și când vine de la cei din familie, te doare cel mai tare. Te doare cel mai tare. Pentru că unii din familia ta vor să te controleze. Versetul 20 spune, nici măcar nu puteau să prânzească. Ei îți vor spune când să mănânci sau când să nu mănânci. Iisus vine în casă. Oamenii vor să-L controleze total. Te sună la cele mai ciudate ore din zi. Unii vor să te controleze. Chiar din familia ta. Rudele Domnului Iisus Hristos. Unii vor să te oprească. Au venit să pună mâna pe El. Ideea acolo este să-L ia cu forța pe Domnul Iisus Hristos, să-L aresteze. Acum, frați și sorori, una este să fii neînțeles de cei care sunt împotriva ta, de farisei, de cărturari. Alta este să fii neînțeles de cei din familia ta, cei mai dragi ai tăi. Eu am spus cu o altă ocazie, una din lucrurile care nu le uit niciodată în viață, aveam 20 și ceva de ani și m-am decis să-mi las jobul meu, job bun de altfel, și să mă duc la seminar și să devin un full-time minister. Frații mei au început să facă fan de mine. Frații mei. I-am iertat, dar nu i-am uitat. Îi iubesc. Crini tu? Păstor? Să ai tu de face cu toți? Să-i împaci pe toți? Câți bani o să faci tu? Ironia este că unul din el e prezbiter. Mă bucur. Mai urmează celălalt, probabil. Dar au venit la el și ce au spus despre el? Și-a ieșit din minți. Și-a ieșit din minți. Acum, nu i-au vrut familia lui binele? Ba da, i-au vrut binele. Că familia întotdeauna îți vrea binele. Dar nu i-au înțeles chemarea lui. Într-un fel, ei au cedat presiunii din jur, pentru că s-au gândit, ne face de rușine familia. El crede că nu știu ce Mesia este, trebuie să-l oprim, să nu ne mai facă de rușine. Sau intenția lor a fost bună, dar ceea ce au făcut a fost rău. Și l-au declarat nebun. Și a ieșit din minți. Este un verset care nu ne place nouă când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu să vedem despre Domnul Iisus Hristos spunând că și-a ieșit din minți. Și aici este aplicația pentru noi, pentru tine, pentru fiecare, oricine ai fi, în oricare biserică, dacă ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să fii nebun ca să alegi o carieră în care ai de face cu oameni de tot felul, care azi te ridică în slavi, mâine te critică. Trebuie să fii nebun. Trebuie să fii nebun să ai de lucru cu oamenii care azi te urmează, mâine te părăsesc. Trebuie să fii nebun. Trebuie să fii nebun ca să alegi o carieră în care să ai de-a face cu oameni care astăzi se folosesc de tine, mâine te aruncă în lada de gunoi a istoriei. Trebuie să fii nebun. You must be crazy. Trebuie să fii nebun să renunți să mergi la o școală care îți garantează un salariu in the six digits. Yes, Paul, you must be crazy. Trebuie să fii nebun. Un salariu cu care poți să trăiești decent pentru o slujbă în care ești plătit doar cât să supraviețuiești. Trebuie să fii un pic nebun. Trebuie să fii nebun. Să accepți o slujbă în care îți dă bătaie de cap 24/7, plină de stres. În loc să alegi o slujbă în care la ora 4 p.m. ai plecat, you clock out, ai lăsat tot în urmă, nu te mai interesează nimic. Trebuie să fii nebun. Trebuie să fii nebun. Trebuie să fii nebun. Să alegi o slujbă în care tot timpul să neglijești familia. Ca să ai de face și să îngrijești de familia altora. Trebuie să fii puțin nebun. Trebuie să fii nebun ca după ce termini o săptămână de lucru la compania ta, să accepți să faci o slujbă în biserică ca voluntar și să fii aici duminică de duminică and to put up with people who are not happy. You must be crazy. Trebuie să fii nebun. Trebuie să fii nebun. Trebuie să fii nebun! La anii de pensionare, când ești pensionat, când toți oamenii se retrag și nu mai fac nimic. Să fii implicat în biserică. Să fii slujitor în biserică. Trebuie să fii nebun. Trebuie să fii nebun să ai copii acasă care îți doresc timpul tău. Tu ai lucrul tău, compania ta, joburile tale. Și să fii implicat în lucrarea bisericii. Alt stres. Alt lucru. Trebuie să fii nebun. Și Pavel stătea în fața dregătorului și dregătorul i-a spus: Pavel, ești nebun! Și Pavel este acuzat că este nebun. Și în 2 Corinteni 5 cu 13 Pavel spune următorul lucru: în adevăr, dacă ne-am ieșit, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Trebuie să fim nebun, să fii nebun. And let me tell you something. Dumnezeu lucrează cu oameni nebuni. Dumnezeu lucrează cu oameni nebuni, ca mine și ca tine. Oameni care pun prioritatea numărul unu, fiind Dumnezeu, lucrarea Lui și apoi noi. And it's not easy. Nu-i ușor. Nu-i ușor. Nu primești multă recompensă aici pe pământul acesta. Dar vei primi atunci când Domnul Dumnezeu te vei duce în fața Domnului, vei primi această bătaie pe umăr în care îți va spune: bine, slugă bună. Bine, slugă bună. Și vreau să-ți mai spun ceva. Dumnezeu nu este dator să ne răsplătească cu nimic. Așa este? Dar vreau să spun ceva. Nici pe pământul acesta Dumnezeu nu-ți va rămâne dator. Nu rămâne dator. Există la Domnul o lege a compensării. Și are El grijă. Are El grijă să compenseze pe altundeva. Să te binecuvinteze altfel. Ea este greu în slujire. Este multă presiune. Și vreau să mai spun ceva. Să nu cumva să credeți acum: vai, ce s-o plâns crinișor, săracul de el. Oare cu cât îl plătesc ăștia la gape? Ce se întâmplă? Nu. Știți bine. Știți bine că ceea ce am predicat este realitate. Știți bine. Și acesta este avantajul când mergem prin Biblie paragraf cu paragraf. Pentru că atunci ne expunem la toate fațetele lucrării lui Dumnezeu. Și ca și încheiere, dacă ești sub presiune și poate ai uitat punctele alea care ți le-am spus eu, am luat câteva puncte de la David Jeremiah și le-am readaptat. Când simți că ești sub presiune, do some things. First, reboot or reset. Știți, când nu mai merge computerul, îl mai pornim încă o dată. Și pornește din nou. Trebuie să știi de ce ești aici. Care este scopul tău pe pământul acesta? Și Domnul Iisus Hristos n-a lăsat demonii ca să vorbească despre El. El a știut de ce este pe pământul acesta. Reboot, dragul meu. Reset. Apoi retreat. Retrage-te. Fă-ți timp să te retragi. Pentru o pauză. Ține controlul asupra calendarului tău. Nu-i lăsa pe alții să-ți facă ție schedule. Du-te la munte, la mare, whatever. Du-te, dar nu toată vara, ok? Du-te, așa cum ți-am spus. Apoi reîmprospătează-te, recharge, refresh. Domnul Iisus Hristos s-a dus la munte, s-a rugat și a refăcut relația Lui cu Dumnezeu. Apoi reconectează-te. Reconectează-te cu oamenii. Vedeți, pe Domnul Iisus Hristos le-a chemat pe câțiva dintre ucenici înainte, cu câteva luni probabil. Dar acum iară se reconectează cu ei. Reconectează-te cu oamenii din departamentul tău, din echipa ta. You need those people. Oamenii care sunt alături de tine, oamenii care te ridică, oamenii care te încurajează. Reorganizează. Domnul Iisus a ales 12. Reorganizează treaba să meargă mai bine. Să împarți responsabilitatea pe care o ai. Nu uita, ești în lucrarea Domnului. Da, unii te vor dezamăgi, da, chiar din familia ta, that's so sad, unii vor spune că ți-ai pierdut mințile. Dacă soțul tău, soția ta nu este alături de tine, este atât de greu să faci lucrarea lui Dumnezeu. De altfel, din experiența mea, din ce am văzut în jurul meu, dacă soția sau soțul nu te ajută, nu o să poți să lucrezi mult, că te vei chinui. Pentru că amândoi trebuie să fiți în aceeași barcă. Dar nu uita, nu uita, cel mai important lucru este să-i fii plăcut lui Dumnezeu și să faci voia Lui. Slujitorul și presiunea slujirii. Ai presiune, avem presiune. Dar Domnul Iisus Hristos ne-a învățat how to deal with it. Cum să putem să confruntăm? Cum să putem să facem lucrarea lui Dumnezeu în ciuda presiunii, din afară, din interior, presiunile pe care le avem? Și fiți liniștiți, v-am dat 10 motive din care păstorii quit. În câte o lună mai bine să quit, dar I don't intend to quit. I love you. I know you love me. Câteodată și eu mi-arăt dragostea mea mai deosebit, mai ciudat. Și voi câteodată mai ciudat față de mine. But we all know. We love each other. Și facem lucrul acesta pentru Domnul Iisus Hristos. Este așa de bine să lucrezi pentru Domnul. Este așa de bine să faci lucrarea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe toți să putem. Când vom sta în fața Lui, să auzim cuvintele pe care le-am amintit mai înainte. Bine, slugă bună. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.